Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі күндеріңіз, бастаған күндеріңіз жемісті, сәттілікке жақсы, жақсылыққа толы күн болсын деген әдеттегідей шын жүрегімнен шыққан тілегімді сіздерге айтқым келеді. Я бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының таң сәрі бағдарламасы басталды. Бұл кезектегі саны. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін жұма, бүгін аптаның соңғы жұмыс күні. Алда бізде екі күндік демалыс күндер күтіп тұр. Сондықтан да осы соңғы жұмыс күндеріңіз шынымен де сәттілікке толы, қуанышқа толы күн болсын. Өткені біздің мақсатымызда сол сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлау және бүгінгі күндеріңізге аз да кем болса да көңілдеріңізді көтеретін сонда позитивті жақсы ойларды сіздерге салу. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Енді қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгін сіздерге өте қызық тақырып. Естеріңізде болса, бүгін қандай күн, бәріміз жақсы білеміз. Бүгін 2 сәуір, бірақ кеше бір ерекше бір мейрам өтті. Оны кейде мейрам дейміз, кейде жай мейрам дегенде үлкен бір мейрамдай бір мейрам емес, бірақ бір еске алатындай күн. Ол күлкі күні деп аталады. Сондықтан да күлкі күніне арналған бізде бүгін сол тақырыпқа сай, бүгін тақырыбымыздың өзі күл. Күлсең, әлем сенімен бірге күлетін болады. Күлкімен жалпы адамды емдеуге болады ма? Күлкі ем деп те жатады қазақта, бізде халықтың арасында әңгіме бар, сонда сөз бар. Сондықтан шынымен де сол күлкі денсаулыққа пайда, қаншалықты пайдалы. Қаншалықты сіздер көп күлесіздер. Жалпы күліп жүру деген ол өте жақсы нәрсе. Әрине, Құдай сақтасын, бізді қайғылы жаман жағы нәрселерден кешіңіздер. Ең бастысы біздің көңіліміз көтеріңкі, күліп жүргенге не жетсін деп айтқым келіп отыр. Қаншалықты күлесіздер, қаншалықты жаңағы күлгенді жақсы көресіздер. Мынау айтады ғой, қалжыңдасу дейді, әзілдесу дейді. Қаншалықты жақсы көресіздер. Мынау бүгін күлкі күні дегенде жалпы кейде біз бір бірімізге сондай бір әзілменен жарасатын әзілменен бір бірімізді күлдіріп бір бірімізге деген сондай бір ерекше көңіл күй сыйлайтын күн жалпы. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бір кездері бала кезімізде алдайтын күн деп бізді солай үйретіп тастаған. Шын мәнінде ол алдайтын күн емес, жалпы күлдіретін күн. Енді алдау деген кезде де кейде солай мынау теледидарда да көрсетіп жатады ғой, розыгрыш деп, яғни алдап ақыр соңында бәрі күліп жатады соңында. Бірақ шын мәнінде ол бір көңілімізді көтеру үшін, күлу үшін жасалатын нәрсе. Сотта қымбатты тыңдармандар, сол 1 сәуір, бұл біз білмеймін қай заманнан келе жатыр, әйтеуір қанша жылдардан бері осы күнді біз бала кезімізден есімде біз күлкі күні демей, алдау күні деп атайтынбыз. Бұл бері келе күлкі күніне айналды ғой жалпы. Сотта қымбатты тыңдармандар, күліп жүріңіздер, әрқашан жымиып бір біріңізге деген көңіл күйлеріңіз жоғары көтеріңкіде болсын. Анау бір есіме түсіп жатыр, Тұрсынбек Қабатовтың бір қалжыңы бар еді ғой, шетелдіктердің бәрі шетелге барсаң бір біріне күліп жүреді екен, бір біріне қараған кезде, сөйлеген кезде күліп қарайды екен, күліп сөйлейді екен деп жатады ғой. Сол секілді болсақ шын мәнінде де бізде бір бірімізге күліп қарап күліп жүрсек, күліп көңілімізді көтеріп жүрсек, ол қандай керемет нәрсе жалпы. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздерге бір әсем әнді жолдағым келіп отыр. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Гүлнұр Оразымбетова. Қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз бұл Гүлнұр Оразымбетованың туған өлке деген осы әсем әнін бірге тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, бұл таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Сіздермен сіздерге қымбатты радио тыңдармандар, қазір міндетті түрде бағдарламамыздың басында ауа райы болжаммен сіздерді таныстыра кетемін. Де, Алматы уақыты қазір 9 сағат 10 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 2 сәуір 2021 жыл, күн жұма. Енді бүгінгі күнге арналған ауа райы болжаммен танысып отырыңыздар. Я бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 1 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 3 градусты көрсетіп тұр. Я бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты, аздап қар жауады деп күтілуде. Бұл Алматы қаласына арналған ауа райы болжамы, ал енді біздің ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 1 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда минус 6 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің қадірмен тыңдармандар, біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы міне осындай болады деп күтілуде. Енді бағдарламамыздың тақырыбына көшейік. Бұл күлк туралы айтып жатырмыз. Кеше ғана өткен мереке, бұны бүкіл біздің Қазақстан, басқа да елдерде атап өтеді. Жалпы күлкі күні деген күн бар, осы күлетін күн, яғни бір-бірімізді күлдіретін күн. Бір-бірлерімізбен қалжыңдасып, әзілдесіп, ойнап, бір-бірімізге көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын күн десек те болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, сол күлкі күніне арналған менің бүгін сіздерге азда кем мәліметтерім бар, қызықтарым бар. Бізде бүгін күліп отырайық, күлкінің не екенін, оның қаншалықты пайдасы адамға бар екені туралы айта отырайық. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз тікелей эфирдамыз, тікелей эфирде болғандықтан ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, жазып отырыңыздар, айтып отырыңыздар. Өткені біз тікелей эфирде сіздердің хаттарыңызды оқитын боламын, қымбатты тыңдармандар. Қоңырау шалсаңыздар да болады. Сіздер үшін тікелей эфирде біздің телефон нөміріміз жұмыс істеп тұр. 8-707-720-430. Қайталайын. 8-707-720-430. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Өміріңізде мүмкін қызықты уақиғалар болған шығар, қызықты сәттер болған шығар. Бала кездеріңізден естеріңізге алыңыздар. Қазіргі болып жатқан қандай қызықты сәттеріңіз бар, балаларыңызбен болып жатқан оқиғалар болса, мысал болады ғой, бала тілі бал деп жатамыз. Шын мәнінде де балалармен кейде сөйлескен кезде кейбір қылықтарына, кейбір сөздеріне сондай бір аса күлгін келетін кездер болады, бір қызықты сәттері болады балалардың. Сондай оқиғалар болған болса, айтып, жазып, хабарласып отырсаңыздар, ол өте жақсы, керемет болар еді. Біздің бағдарламамызға атсалысыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Жалпы күлкіні жақсы көрмейтін адам жоқ шығар деп ойлаймын әлемде. Мен өзім күлкіні жақсы көрем. Енді әрине, аса былай қалжыңдасып, аса бір әзілдесе беретін адамның қатарына кірмеймін негізі. Менің мінезіме сай. Сондықтан былай мені біреу күлдірсе, мен сондай бір оқиғаларға әрине біраз көңілім көтеріліп күліп қалатын кездерім болады. Болады әрине, кейде көп күле бермейтін адамдар мүлдем болады. Бірақ мен ондайдың да қатарында емес. Мен күлем әрине, бірақ орташа десек те болады, десем де болады. Кейде болады, кейбір адамдар да әрқашан бір күліп жүрген көресің. Әйтеуір аузы жиылмайды. Қашан көрсең бір күліп көтеріңкі көңіл күйде жүрген көресің. Ондайларды көріп әрине қуанасың. Бірақ аса не болса соған күле берудің де мен ойлаймын қажеті шамалы шығар. Бірақ әр нәрсенің өз орны болу керек деп айтамыз ғой. Әр нәрсенің өзінің шекарасы болу керек. Бірақ сонда қымбатты тыңдармандар, мен сіздерге күлмеңіздер деп жатқан жоқ. Мына керісінше күліп көтеріңкі көңіл күйде жүргеніміз ол өзімізге пайдалы, өзімізге жақсы. Бүгін оның жан-жақты талқылайтын боламыз, жан-жақты қарайтын боламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, әзілді жақсы көріңіздер. Әзіл қазір теледидардан да қарасаңыздар, әлеуметтік желілерді көрсек те адамды көңіл көтеретін, күлдіретін видеолар, сөздер неше түрлі қазір жазып жатады. Қазіргі заманға сай жазып жатады. Мынау болып жатқан оқиғаларға, жағдайларға байланыстырып кызык жагдайларды айтып жатат. Я мынау болуп жаткан әлемдик жаңагы пандемияга байланышты кызык жагдайларды айтып күлдүрүп жатат. Әрине күліп жүргенім жақсы, ауырмаңыздар, әрқашан көңілдеріңіз көтеріңкі көңіл күйде болсын, ешқашан жамашылық болмасын өмірлеріңізде, деп айтқым келеді. Мен қазір бір әңге үзіліп алайын, содан кейін қымбатты отырмандар, біз қызықты да тартын мәліметтерді сіздерге беруге дайынмын. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бейбіт пен Айшаның бәрі жақсы болады деген әнді бірге тамашалайық. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі, бәрі, бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп солады. Көңілі жыра, жыра, жыра толады. Бәрі, бәрі, бәрі жақсы болады.
Я, шынымен де бәрі жақсы болады, қымбатты радио тыңдармандар. Синейік, бұл бейбіт пен Айшаның бәрімізді бір көңілімізді көтеріп қойды деген ойдамын. Жақсы сөзімен, жақсы осы әнімен. Я, бәрі жақсы болады. Я, сеніңіздер, бәрі жақсы болады өмірімізде. амандық, тыныштық болсын деген ниеттемін. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырайық. Иә, Алматы уақыты 9:20 көрсетіп тұр. Өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Иә, жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат деп Абай атамыз айтып кеткен, иә. Күлкі өмірдің кілті дейді. Гелактология деген, яғни күлкіні зерттейтін ғылым бар екен. Күлкі адам өміріне айтарлықтай ықпал етеді дейді. Ал Дарвин күлкі жүйке жүйесін емдей алады деген пікір айтқан екен. Күлкісіне қарап адамның мінезін, ішкі дүниесін шамалауға боладымыз. Айқайлап күлу деген бар. Мұндай адамдар көбіне ашық мінезді, дені сау, көпшіл болып келеді екен. Ал енді дыбыс шығармай, ақырын күлу, мұнда адамдардың мінезі тұйық болады, адамдармен жақсы қарым-қатынас жасай алатын, мінезі жұмса, көнбіс адамдар да осылай күледі екен. Ал қысқа күлу деген бар екен, күштің, ақылдың, құпиялықтың белгісі дейді бұл. Яғни бұндай адамдар үлкен қиындықтарды оңай жеңе алатын кісілер екен. Бұл қысқа күлу, ал ары қарай жалғастыратын болсам, үзіп-үзіп күлу дейді. Көбіне жүйке жүйесі сыр берген күйгелек адамдар осылай күледі екен. Дөре күлікпен күлу деген бар, бұндай адамдар жабайы, билікке ұмтылғыш, эгоист болып келеді дейді. Күлгенде қандай қимыл жасайсыз, қымбатты радио тыңдармандар? Күлгенде басыңызды артқа шалқайтсаңыз, аңқау, сенгіш адам болғаныңыз дейді. Қиялға берілгіш, арманшыл жандар күлгенде қолын бет жүзінің кез келген жеріне апарады екен. Ал қолыңызды иегіңіздің астына апарсаңыз, бойыңызда әлі балалықтың ұшқыны бар адамсыз дейді. Аузыңызды ашып күлсеңіз, өз-өзіңізге сенімсіз, жұмбақ, жалғыздықты сүйетін адам болғаныңыз. Ер күлердің алдында басыңызды әнтек еңкейтсеңіз дейді, адамдарды ренжітіп алудан қорқатын, кез келген ортаға тез бейімделетін адамсыз. Күлгенде мұрныңызды тыржитатын болсаңыз, ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бәрін сіздің не қалауыңыздай болғанын ұнататын өзімшіл кірпияз адамсыз деген сөз екен. Ал қабағыңызды қозғалтып күлсеңіз, өзіңізге сенімді, зерек жансыз дейді. Көзді сығырайтып күлу дейді, бұл жұмыс басты, жинақы, сенімді адамға тән күлкі екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, күлкінің де түрлері әртүрлі. Бұл біздің мінез құлқымызға, біздің қалыптасқан адами әрекетімізге, мінезімізге байланысты. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, біздің ортамызға да байланысты. Біз қандай алған тәрбиемізге де байланысты. Әрине, тәрбиеде сондай қалжың бас, сондай бір күліп жүретін отбасында дүниеге келген бала, әрине, ол да соған ұқсап тартып кететін ол айдан анық. Ал енді отбасында ешқашан күлмейтін сондай бір сондай бір жұмыскер, іскер адамдардың отбасында болған адам балалар, әрине, олар ұста солын өзінің ата-анасынан ары бері кетіп қалмайтыны алыс анық. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, міне күлкі өмірдің кілті демекші, күліп жүрсеңіз, әлем сізбен бірге күледі демекші. Міне Абай атамызда жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат деп айтқан. Сонда міне осындай жағдайда күліп жүрсеңіздер, көтеріңкі көңіл-күйде болсаңыздар, кез келген адамға тартымды күш секілді. Күлкіде тартымды күш те бар деп айтуға болады. Егер сіз көңіліңіз көтеріңкі көңіл-күйде жүрсе, әрине, кімге сіз ұнамайсыз? Әрине, кез келген адам сізбен бірге қарым-қатынаста, сізбен сөйлескісі келеді, сізбен жақсы қарым-қатынаста тұрғысы келетіні рас. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір мен тағы да бір әнге үзіліп алғым келіп тұр, содан кейін мен сіздерге дайындаған тағы да қызықты да тартымды мәліметтерім бар. Күлкінің денсаулыққа пайдасы туралы да айтқым келеді. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, әлі қызық алдыда. Бізбен бірге болыңыздар, қазір әсем әнді бірге тамашалайық.
Сұлу қыздар көп шығар, соның бәрі
Қымбаттар отырмандар, бұл Әбдіжаппар Әлқожа деген алсын деп аталған әнімен қазір бізбен бірге болды. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайын. Иә, күліп жүру, бүгін күлсең әлем сенімен бірге күледі деген тақырыпты алға қойып отырмыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, сондықтан бүгін күлкі күніне арналған бұл азда кем кішігірім бағдарламамызды сіздерге арнап отырмын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, күле отырайық, күліп отырайық. Мен сіздерге мына бірнеше анекдотты, анекдот дейміз ғой енді, қалжың, қысқа нұсқа қалжың дейміз қазақшалай. Осы қысқа нұсқа қалжыңды сіздерге оқи отырайын. Балам, дейді, өскенде кім болғың келеді деп сұраған екен. Сонда баласы, Аяз ата, не үшін? Оның өмірі өмір емес пе, дейді, бір апта жұмыс істейсің, бір жыл демаласың деген екен. Иә, содан кейін тағы біреуін оқиын. Тіс дәрігері емделушіге көмілжей қарап, Құдай үшін мені кешіре көріңіз, мен байқамай сіздің сау тісіңізді жұлып алыппын, енді ауру тісіңізді қайта жұлуға тура келеді десе, емделуші айтады, ай, мейлі, әйтеуір көз дәрігері болмағаныңызға шүкір деген екен. Иә, газет оқып отырған күйеу әйеліне, дейді, мынаны қара, еркектер бір күнде 2200 сөз сөйлесе, әйелдер 4400 сөз сөйлейді екен деп қарқылдап күледі. Сонда әйелі, енді қайтеміз, еркектер бір айтқанын түсінбесе деп деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай қызықты да татымды анекдоттарымыз, яғни қысқа нұсқа қалжыңдарымыз бар. Бұл егер сіздердің де ой пікірлеріңізде айтатын қызықты анекдоттарыңыз болса, маған хабарласып жазып отырыңыздар. айтып отырыңыздар, бұның бәрі қымбатты отырмандар сіздердің көңілдеріңізді көтеруге арналған күлкілі уақиғалар болсын деп айтам. Мына жерде күлкінің денсаулыққа біраз пайдалысы туралы мәлімет оқи отырайын. Күлу адамдар қатынасының да маңызды бөлшегі екенін ұмытпағанымыз жөн дейді. Мысалы, езудегі жымиюдың өзі адамның өзіне сенімділігі, еркіндігі, достығы, мейірімділігі, ләззаты, қуанышы, келісімі, тіпті бақытын білдіреді екен. Қараңыздар, жымиғанның өзі күл бір біреуге жымиып қарап, күліп қарағаныңыздың өзі қаншама нәрсеге жақсы нәрселерді адамның бойындағын білдіреді екен. Ал күлкі иесінің жанына тыныштық, жылу, дені саулық сыйлайды. Күлу мен жымиюдың ашық, кең, әдемі, сыңғырлаған, әуезді және тағы да басқа түрлері бар. Абай атамыздың 4-ші қара сөзінде үнемі уайым қайғыға жан шыдай ала ма екен, үнемі күлмей жүре аламыз ба, үнемі күлмей жүруге жөн шыдай ма екен, жоқ, мен үнемі уайым қайғымен бол демеймін деген екен. Бұл күлкінің маңызды екенін айтқысы келген Абай атамыз. Ал Лев Толстой күлкіні әсемдік деп бағалап, оның 97 түрін анықтаған екен. 97 бар екен, түрі бар екен күлкінің. Бұның бәрін әрине қазір айтып отыратын бізде уақыт шамалы, сондықтан қымбатты тыңдармандар, адамның күлкісіне қарап, оның жан дүниесінде бағалай аламыз. Мысалы, ашық күлкі иелері бауырмал, ақкөңіл келеді дейді. Мына психология және медицина саласы мамандары күле білмеген адам депрессия мен тұйықтануға ұшырайтынын анықтаған екен. Осы тұста Қытай даналығы ашулы жұдырық жымиған жүзге соқтықпайды деген айта кету керек. Ал күлу үшін біз бет пен бастың 15 бұлшық етін қимылдатады екенбіз. Қараңыздар. Сондықтан күлкі өмірді ұзартатыны бұл айдан анық шындық, қымбатты отырмандар. Адамның бұлшық еттері қозғалып, былай айтамыз ғой, массаж дейміз ғой, массаж секілді жасалып жатса, әрине адамның денсаулығына оң әсері бар екенін білуге болады. Адам жүзіндегі күлкі бүгінде Голливуд жұлдыздарының бір белгісіне айналған, сонымен қатар өмірде сәтті, бақытты адамдарды әдемі күлкісі елестете алу мүмкін емес. Дегенмен күлкінің де шегін ұмытпаған абзал. Мысалы, орынсыз және шамадан тыс күлкінің ұяты мен зияны да болады. Қазақта мөлдір күлкі, теңгедей сыңғырлаған күміс күлкі бар дейді. Ол суларымызды одан да ажарландыра түседі. Ал халқымыздың қыздың күлгені өлгені, жымиғаны күлгені деген қыз баланың ибасы мен ізетін көрсетеді дегені. Әрине жаңа жоғарыда да айтып кеттім, күлкінің де өз шек арасын білу керек екен, өзінің балансын ұстай білу керек, қай жерде қалай күлу керек, қай жерде қалай жымию керек, соның өзіне ақылдан істегеніміз жөн. Әрине қазір болмайтын нәрселерге қарқылдап, аузымызды ашып, не болса соған күліп отыра беру адамның алдында бұл үлкен ұят, үлкен жаңағы мәдениетсіздік десек те болады. Ал енді шамамен өзіңнің деңгейіңде, яғни сол ситуацияға, жағдайға байланысты, сол атмосфераға байланысты күлу ол орындақ. Сонда қымбатты отырмандар, күліп жүріңіздер, ауырмаңыздар, ешқашан қиналып шаршап шалдықпаңыздар, тек қана көтеріңкі көңіл күй тілеймін сіздерге. Қазір бір әннің уақыт келген секілді мен сіздерге осы бір әнді тарту етейін. Я-я-я, Коко Джамбо, я-я-я. Я-я-я, Коко Джамбо, я-я-я. Я-я-я, Коко Джамбо, я-я-я. Күндізде, түндеде, тек өзіңді іздегем, тек өзің қазбатырам, ғашығамсың. Өзіңнен өзгені мен ешқашан білмегем, бір өзің махаббатым асылымсың.
жігіт неге саған былай қарады әне қарашы әлі де қарап барады өзге жігіт сұқтанып қараған кезде қызғаныштан менің ішім от боп жанады сүйем сені айым сосын қызғанамын жоғалтамын деп сені жүрек мұздаған айтшы маған бөпем тағы да айтшы сүйем десең мен өзім марқайып қалам
сүйемін тек сені жаным сенші тек маған неліктен көзсіз мені қызғанасың
жаным мен саған сенбегеніме қадамаңдап еш маза бермегеніме қызғанады ол демек сүйеді дейді ал сүймесем жүрегім тербеледі ме сен қаласаң аспаннан айды әперем сен қаласаң дубайдан көлік әкелем қалауыңды айтшы жаным бәрін қыдырмай өмір бойы өтінемін сен
сенсің менің қалауым сенсіз жүрек жаралы емдейді
қымбатты радиотармандар Қайрат Нұртас бұл әнді айтқан қазір біз осы бір көңілімізді көтеретін әннен кейін ары қарай бағдарламамыз жалғастырайық естеріңізге сала кетейін біздің әлі уақытымыз алда бар сондықтан қымбатты радиотармандар ой пікірлеріңізді айтам жазам десеңіздер мүмкіндік бар 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар қазір Алматы уақыты 9:39 көрсетіп тұр ендеше бағдарламамызды жалғастырайық қараңыздар күніне 30 минут күлген адамның денсаулығына өте пайдалы екен 30-ақ минут сондықтан қымбатты тыңдармандар сол күні бойы бір жүріп әр жерде жұмыста отырсаңыз да достарыңызбен қарым қатынаста болсын балаларыңызбенен отбасыменен жұбайларыңызбенен қарым қатынаста отырып бір қалжың әңгімені айтып жаңағы қысқа нұсқа анекдоттарды айтып күліп отырғанға не жетсін бұл пайдалы екен немесе қалжыңды бағдарламаларды көріп бір күліп алған бұл да өз орнында сондықтан да күніне 30 минут күлген адамның денсаулығы қандай болады екен осы туралы мына бір қызық мәліметті сіздерге тарту етейін жарты сағатқа яғни 30 минутқа созылған күлкі адам өміріне ең жақсы оң өзгеріс алып келеді дейді Майкл Риз госпиталі жанындағы психоматикалық медицина институты мамандары көп күлудің қатерлі аурулардан сақтайтынын айтып отыр дейді қараңыздар тіпті қатерлі ісікті аурулардан да емдеп жіберу әбден мүмкін InnoPress порталының хабарлауынша, мамандар осыдан 50 жыл бұрын адамдардың күніне орташа есеппен 15 минут күлетінін анықтаған. Yeah, бұл адамдардың жалпы орташа күлетін уақыты. Ал қазіргі адамның күлуге тәулігіне 5 минут қана уақыты бар екен. Дәрігерлердің бұған дейін жүргізілген зерттеулер нәтижесіне қарағанда күлкі жүрек, бауыр, өкпе органдарының жұмысын жақсартады. Сол себепті қымбатырмандар зерттеушілер әр адамға күніне кемінде 30 минут күлуге кеңес береді дейді. Бұл пікірді Миландағы Фате Бенеф Трелла психология ғылымдары департаментінің директоры Клаудия Минкачи де қуаттайып отыр дейді. Оның айтуынша күлкінің пайдасы клиникалық тәжірибемен дәлелденген. Рахаттана күлу ағзаның қорқыныш қабілетін арттырады екен. Ғалымдардың медицина саласындағы ізденістері назар аудартады. Сырқаттардың мінез құлқын, көңіл күйін зерттеу кезінде дәрігер күлкінің де ем болатынын анықтаған. Күлкі тек адам көңіл күйінің сыртқы бейнесі ретінде білеміз, әрине оның денсаулыққа тигізер пайдасы көп екенін де біле бермейтініміз бар. Бірінші, адам күлген кезде беттегі ет талшықтары демалады дейді. Екінші, бір нәрсеге ашуланып болмаса қатты ренжіген уақытта 43 бұлтшық ет жиырылып түйілсе, күлген сәтте оның 17-сі ғана жиырылады екен. Қызық мәлімет екен. Күлкі адам миының сол жақ жартысының жұмысын жақсартады дейді. Осы мезеттегі биохимиялық процестер адамдарға күйзеліске түсіретін гормондардың пайда болуына жол бермейді. Қатты күлгенде қанда ептофен пайда болып, ауырған жерінің сыздағанын басып тастайды. Ал мұның өзі адамды ентікпеден, яғни бастың сақинасы мен жауырын құрсуын әлсіретіп емдеуге көмегін тигізетікен. 5 минуттық риязыз күлкі 40 минуттық жақсы демалыспен бірдей дейді. Қызық екен. Ал шын күлген сәтте қан тамыры кеңейіп, жұмысы жақсара түседі. Күлкі бетке массаж жасап, тынысты кеңейтеді екен. Міне қандай керемет күлкінің пайдалары, қымбатты тыңдармандар. Күліп жүрсек, шіркін қандай жақсы, яғни әрине мұңаюдан, көңіл түсуден бізді сақтасын жаратушы иеміз, бізге тек қана бүгінгі күні жаратушы иеміз күлкі және қуаныш сыйласын деп айтамын. Енді шығым батыратымандар, қазір тағы да бір әнмен үзілем. Арнамызды алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Таңдаған Сымбаттым, бақытыма сен негіз Сүйіктім бейіксің, жаным менен еңізсің Сен барда күтімім ұрлайды Жүректің сәлемін жылдайды Аспанның барлы жылдызы да Өзіңде болмайды Сезімнің аралаты бағын Бақыттың көрсетейін таңын Жайнашы жадырып жасым Айналай, айналай, ғашықпын тек өзіңе Айнадай, байланай, мөлдіреген көзіңе Айналай, айналай, Көзің мен көремін махаббат ажарын Келбеттім тербеттің Бұла қойды пәк күлкіңе Ажылым байлығым Өзің менен бір жүрген Айқылға қонғандай аспаннан Шалқымын орында шашқаннан Қосына қуанышым сені Көргеннен басталған Сен маған ала келдің мейрам Жүрегім саған құшақ жайған Жанымнан
қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз ары қарай. Я, мына жерде бір күлкі туралы қызықты деректерді бере отырым келіп отыр сіздерге. Бергім келіп отыр ендіше. Бүгінгі таңда дейді адамдар 100 жыл бұрынғыға қарағанда аз күледі екен. Я, бұрынғыға қарағанда. Кішкентай бөбектер үлкен адамға қарағанда 20 есе көп күледі дейді. 20 есе. Ал әйелдер ерлерге қарағанда көп күледі екен. Күліп көңілді жүретін адамдар жүрек ауруына аз шалдығады. Мынау Американда Калифорния клиникаларының бірінде дәрігерлер мен ғалымдар науқастарға күлкімен адамды емдеуге бола ма деген сұрақ төңірегіндегі зерттеу жүргізген екен. Науқастарға науқастарға таңертең дәрілермен қоса анекдоттары бар жаңа газеттер әкеліп берген. Зерттеу нәтижесінде науқастардың жағдайы анағұрлым жақсарған, демек күлкі денсаулықтың жақсаруына әсер ете алады екен. Күлкінің төресі кезгелген күйзелісті жүйкедегі жүкті жеңіп шығатын шынайы күлкі. Күл күлсең әлем сенімен бірге күлетін болады дейді. Бүгінгі тақырыбымыз қымбатты тыңдармандар. Ал жыласаң сенімен бірге ешкім де жыламайды деп айтқан бұл сөздің авторы Элла Уэйлер Уилкокс деген кісі екен. Үнемі жылы жымиып көңілді жүруге тырысайық, қымбатты радио тыңдармандар, сонда әлем де бізбен бірге күлетін болады. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бұл өте қызық, осы күлкі туралы мәліметтер. Мына жерде тағы да сіздерге күлкінің пайдасы туралы бір қызық мәлімет берейін. Бәріміз естіп жүрміз, күлкі пайдалы, өміріңді ұзартады дейді, оны зерттеп ой бөліскім келеді дейді. Атақты сатирик Сейіт Кенжахметұлы ағамыздың күлдіре білу өнер, күле білу өмір, күлкі болу өлім деген сөздерінің бір жаны бар секілді. Өзімше американ ашпай қояйын дейді, бірақ күлкі стреске қарсы ең басты құрал екені белгілі. Күлкі адам өмірінде ең қызықты сәт десе де болады, жүзіңнен күлкі кетпесін дейміз. Күліп жүрген жайдарлы адаммен сөйлесу әлде қайда ыңғайлы емес пе? Күлкі жұқпалы деп те жатады, заразитель дейміз ғой, яғни біреу күліп бастаса, екінші адам қасындағы шыдай алмай оған жұғады. Одан кейін үшінші, ары қарай төртінші кете береді. Сондықтан бір адамның күлгенінің күлкісінің өзі еріксіз келуі мүмкін сізге. Бұл күлкі дегеніміз ең пайдалы инфекция дейді. Ең алғашқы сәби күлкісі 3-4 айлығында күле бастайды екен. 3-4 ай болған кезде. Ең жиі күлетін жас бұл 6 мен 7 жас аралығы екен. Бұл жаста бала орта есеппен күнде 250 рет күледі екен. Үлкен кісімен салыстырғанда бұл көрсеткіш максимум 12 ретті құрайды екен. Жақсы күлгінің ғалымдар 25 минуттық жаттығу жасағанымен теңестіреді. Жүзінде жиі күлкісі бар адамдарға жүрекке пайдалы әсер етеді, басқа адамдарға қарағанда жүрек ауруына аз шалдығады мыс. Күлген кезде адам иммунитеті де жоғарылайды, күлген кезде тыныс алу мүшелері қатты жұмыс жасайды. Швед ғалымдары соңғы 250 жылда театрда ойнаған комиктер мен трагедиктердің өмірін зерттегілсе, комиктер ұзағырақ өмір сүреді екен. Күлкіні зерттейтін ғылым гелотология деп айтайды, мен осы туралы жоғарыда айтып кеттім. Стресс, күнделікті қобалжу, жұмыс бабы және жүйке жүйесін бұзуға әкеледі. Стресске қарсы қазіргі кезде адамды күлкімен емдейтін болған. Оны смехотерапия деп атаймыз. Қараңыздар, Америкада 20 жыл бұрынақ күлкімен емдейтін докторлар пайда болған екен. Көптеген елде доктор клоун деген ерікті мамандар да бар екен. Бұлар уколдан, таблеткадан шаршаған балдардың көңілін көтеріп, өз пайдасын тигізеді дейді. Қандай керемет, қандай қызық, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде мені көрдіңіздер. Күлкінің өзі қаншалықты адамның денсаулығына пайдасы туралы біз біліп отырмыз. Ендеше осы алынған дерек көздері, материалдардың бәрі қымбатты тыңдармандар сіздер үшін айтылған қызықты мәліметтер ansaget.kz сайтынан алынған. Сондықтан енді шейх қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз да өз мәресіне жақындап қалған секілді. Мен енді қорытындылай келе сіздермен айтқым келетіні, осы күлкі күні дейміз, кеше болып өткен, яғни ол бір күнмен ғана аяқталып қалмау керек. Ол өмір бойы бізбен бірге болу керек. Күлкі, жымию, көтеріңкі көңіл, ол әрқаша бізбен болу керек күнделікті. Таңертең тұрдыңыз, жаратқан иемізге алғыс айтып, мадақ айтып, Құдай міне саған рахмет, осындай керемет күнді сыйладың деп рахметімізді айтып болғаннан кейін көңіліміз көтеріліп, біз жағы балаларымызбен қалжыңдасып ойнап, кішкене болса да таңғы ас үстінде болсын, сол жұмыстағы әртестерімізбен болсын, басқа да достарымызбен болсын, телефон арқылы, міне қазір Құдайға шүкір дейік, осы телефонның бір жағынан көмегімен көптеген достарымызды тауып жатырмыз. Алыстап кеткен, көрмей кеткен, көп жылдан бері көрмей кеткен, мысалы курстастарымызды, класстастарымызды, жағы әскерде бірге болған служак дейміз, соларымызды тауып алып жатырмыз. Ол керемет нәрсе. Енді неге солармен бірге телефон арқылы болсын? Қазір енді мына пандемия кезінде әрине бір-бірімізге бару, қарым-қатынас жасау қиындап кетті, бірақ телефон арқылы болса да күліп қалжыңдап, қал жағдайын қалай, аман есенсің бе деп сұрастырып, күліп ойнап тұрғанға не жетсін әрине, қымбатты тыңдармандар. Ендеше қымбатты радиотыңдармандар, мен сіздермен келесі аптаның дүйсенбісіне дейін қоштасамын. Дүйсенбінің таңында қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Бұл Назар FM медиа орталығы. Біздің сайтқа кіріп, біздің өткен бағдарламаларымызды тыңдасаңыздар да болады. Бізде қызықты да тартымды әртүрлі жастарға арналған, әртүрлі тақырыптарға арналған бағдарламаларымыз бар. Оны біздің сайтқа кіріп көріңіздер. Сайтымыз nazar.fm деп аталады. Өзі оңай да, есте сақтауға да қиын емес. Ендеше қымбатты тыңдармандар, аман есен болыңыздар, сау болыңыздар, ауырмаңыздар, бізбен әрқашан бірге болуға бар күштеріңіз салыңыздар. Ендеше қош, сау, сәлеметте болыңыздар.
көрсін менің.
Дидарың бар айнымаған аттанған, әрбір сөзің көңілімді шатталған. Менің аппақ сағынышым сақталған, көздеріңде сенің.
Тау-тау-тау, тау-тау-тау, насып саған жетсем, тау-тау-тау.